құрметті Азаттық радиосының тыңдаушылары, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Қостанай облысының тұрғыны Оташов Асылхан өзінің туыстарына қарсы қозғалған қылмыстық істің әділетсіздігін айтып мәлімдеме жасап отыр. Лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы парламентке үндеу тапсырып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің есебін тыңдауды сұрады. Сонымен қатар, Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі бүгінде шетелде қуғында жүрген Әкежан Қажыгелдин Азаттыққа арнайы сұхбат берді. Онда қазақстандық жағдайларға өз пікірін білдіретін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Құрметті радио тыңдаушылары, Азаттықтың хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Астанада қарашаның 6-сы күні лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы парламентке үндеу берді. Онда тұрғындар депутаттардан тұрғын үй мәселесі бойынша премьерден есеп алуын талап етіп отыр. Дағдарысқа байланысты ипотекалық несие пайыздарын көтеріп жіберген банктер бізді балашағамызбен қысты күні далаға қуып жібереді деп қорқамыз дейді тұрғындар. Ал қайсы бір депутаттар банктермен үлескер болып несие алған тұрғындардың өздері кінәлі дегенді айтады. Бұл туралы толығырақ тілші Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Алтынбек Атымтаев Қазақстандағы көптеген үлескерлердің бірі. Ол ипотекалық несиеге Астанадан пәтер алып, абырой болғанда құрылысы аяқталып, қазір пәтерде тұрып жатыр. Бірақ әлемдік қаржы дағдарысының кесірінен Нұрбанк ипотекалық несие пайызын көтеріп жіберді. Егер де бұл ақша дер кезінде өтелмесе, банк мені шиетті балашағаммен қысты күні далаға қуып жібереді деп қорқамын дейді үлескер Алтынбек Атымтаев.
Кредит деген 107 мың болған, енді 103 мыңға көтеріп жүр, 103 мыңға. И сразу неге қояды ғой, торги выставляет сразу. Сосын келеді де судьяны сотқа береді, сот деген банктің арқасында шешеді де, судьяны приставтарға қуып шығады ғой.
Осы сияқты проблемалармен парламент алдына келген бір топ адам өз үндеулерін лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы атынан парламентке берді. Онда тұрғындар депутаттардан тұрғын үй мәселесі бойынша премьерден есеп алуын және осы мәселе бойынша ірі парламенттік тыңдау ұйымдастыруын талап етіп отыр. Ереже бойынша тұрғындардың үндеуіне парламент бір ай ішінде жауап беруге тиіс. Ал сенатор Жақай Нұрғалиевтің мәліметінше, Қазақстан үкіметі елдің 4 банкісіне 5 миллиард доллар құяды. Сондықтан мемлекет банктерге көмек бере отырып, олардың ипотекалық несиелерді жалғастыратындығына үміттенеді дейді сенатор Жақай Нұрғалиев.
Президенттің тапсырмасы бойынша 5 миллиард ақша қаралып отыр. Бұл мұның ішінде 5 миллиардтың ішінде жартысынан көбі сол дүрліктердің проблемалары. Соны жабу үшін ол мәселені тез шешуге болмайды. Бұл дегенмен ақша бар. Бұл кеше ғана болған нәрсе. Октябрьдің 13-інде президент тапсырма берді. Енді ол ақша банктарға түсіп жатқан кез қазір болуы мүмкін. Сотсыз дәнеңе шешіп жатырған үкімет. Осыған дейін меніңше риза болу керек қайта. Көп көшірдіғаннан кейін біразға сұрауға болады.
Бірақ лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының ипотекалық несиеден қиналғандардың төрайымы Сәуле Тасболатқызы бұл пікірмен келіспей отыр. Үкімет атынан ешқандай шараларды көріп тұрған жоқпыз. Стресс активтерінен қандай пайда болатыны белгісіз дейді Сәуле Тасболатқызы.
Қазір кризис болғаннан кейін кризис бір адамдық емес, ол үкімет мәселесі. Үкімет шешу керек бұл мәселені. Адамдар мындай адамдар үйсіз қалайын деп тұр. Өз басымен қалайын деп атқан жоқ, жұмыссыз қалды. Көп стройкалар тоқтап қалды. Сол себептен көп адамдар жұмыссыз қалғаннан кейін төлемейміз деп атқан жоқ, бірақ банктар баспанасыз қалдырайын деп тұр. Сотсыз сотпен адамдарды шығарып атыр. Банктің жұмыскерлері кішкене біздің жағдайымызды түсініп, көмек жасап атыр, үкімет шешім шығарғанша тұратыр. Енді күтеміз үкімет не шешеді деп. Бірақ 6 қазанда біз жазған хатымызға жауап алған жоқ біз. Қазір жасалған стресс фондтан бізге көмек жоқ. Ипотечниктердің проблемасы бар екен. Былай да көрініп тұр, бірақ үкімет жағынан айтылып жатқан жоқ, ол сөз көтеріліп жатқан жоқ, көмек те жасалып жатқан жоқ.
Сенатор Жақай Нұрғалиев болса, бұл тұрғындардың мемлекеттік орган ғимараттарының алдында топтасып шу шығаруы заңсыз дейді.
Әрі кеткенде бұл дольшиктарды ешкім желкесінен алып қана мысалы, не президент болсын, не премьер-министр болсын, не министр болсын. Олар сен барды, анаған доляға кір, үйтпеттеген жоқ. Дал егерде мені мысалы, ана босаға бар, мұна босаға бар, айғай-ұғай көтері беретін болса, мен ойлайым, ол заңсыз.
Қазанның 15-сі күні парламент отырыстарының бірінде депутаттар дағдарысқа байланысты ипотекалық несие пайыздарын көтеріп жіберген банктер жөнінде және үйлерінен айырылып қалуы мүмкін тұрғындар мәселесін көтерген. Есеп берген Қазақстанның қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсыновтың түсіндіруінше, қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заң жобасына енгізілген толықтырулар мәселені уақытша шешеді. Онда ипотекалық несие пайыздарын бір жақты тәртіпте ұлғайтуға 3 жылға тыйым салынады. Және бұл заң нормасының кейінгі күші болады. Яғни бұл заңды орындау бұған дейін жасаған келісімшарттарға да міндеттеледі, деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қадірменді тыңдаушыларымыз, сонымен бейсенбі күні лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы парламентке үндеу тапсырып отыр. Онда олар тұрғын үй мәселесіне байланысты премьер-министр Кәрім Мәсімовтің есебін тыңдауын сұраған. Айта кетейік, өздеріңізге белгілі, бүгінгі таңда тұрғын үй бағасы шарықтап тұрған кезде ипотекалық несие алғандар бүгінде банктегі дағдарысқа байланысты, жалпы Қазақстандағы әлемдегі экономикалық дағдарысқа байланысты өздерінің келісімшарттарын қайта қарауды талап етіп отыр. Оған үкіметтің араласуын сұрауда. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары әрдайым сіздерге арналады, сондықтан Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қостанай облысының тұрғыны Оташев Асылхан деген азамат өзінің туыстарына қарсы қозғалған қылмыстық істің әділетсіздігін айтып, сәрсенбі күні журналистерге шағымданып отыр. Оның айтуынша, облыстық сот орындары туыстарын соққыға жыққан нағыз айыпты адамдарды жазаламай, зәбір көрген оның туыстарын айыптаған. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Әділдік іздеп Алматыға келген Асылбек Оташевтың айтуына қарағанда, өткен жылдың қазан айында оның туыстарын араққа тойып алған белгісіз 7 адам соққыға жығып кетіпті. Нәтижесінде ағасы Әділхан Оташев пен оның 9 және 16 жастағы баласы жарақат алып ауруханаға түседі. Бұзақылар мұнымен қоймай, ертесінде Әділхан Оташевтың үйіне қарулы күйде басып кіріп, үйдегі отбасы мүшелеріне зәбір көрсеткен көрінеді. Сұхбаттасымыз зәбірлеуші топтың бостандықта жазасыз жүргенін емес, нәтижесінде өздерінің айыпталушы болып қалғанына күйінеді.
По данному факту я прокуратура писал заявление, они дали мне письмо, где указали по данному факту было возбуждено уголовное дело. Номер уголовного дела показали.
Бұл оқиға бойынша мен прокуратураға өтініш жаздым. Олар маған қылмыстық іс қозғалған туралы ресми құжат берді. Егер құқық қорғау өкілдері оларды жазаламаса, Құдайдың өзі жазалайды деп істің артынан қуған жоқпыз. Алайда 4 айдан кейін менің бауырымды ішкі істер органының қызметкерлері шақырып, өздеріне қарсы қылмыстық іс қозғалған туралы мәлімет етті. Бұл бізге жай түскенде әсер етті. Алғашқы қозғалған қылмыстық істің тек нөмірі ғана өзгермеген. Оқиғаның орны, уақыты барлығы басқаша жазылған. Жалған куәгерлер пайда болып, сынақ нәтижесімен өзге де дәйектердің барлығы қойылған. Дейді Асылбек Оташев, бұзақы топ құқық қорғау органдарында өздерінің таныстарын пайдаланып, өздеріне төнген қауіпті осылайша сейілтейін деген болу керек деп болжайды ол. Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясының жергілікті филиалына жолыққаннан кейін шындықтың ашылуынан сескенген құқық қорғау өкілдері тарапынан қысым үдейі түскенін айтады. Көп кешікпей аудандық прокуратураның қаһарына тағы екі бауыр да ілігіпті. Айыпталушы азаматтардың қорғаушысы Гүлсім Садақбаева Оташев әулетінің мүшелерін айыптау кезінде жалған сот медициналық сараптама нәтижелері қолданылғанын айтады.
То есть получилось, ни одна экспертное заключение не было не соответствует.
Яғни бірде бір сараптамалық қорытынды арнайы құжаттарға сәйкес келмейді. Сараптаманың біріншісінде, екіншісінде бір адам ғана жүргізген, ешқандай комиссия жұмыс істемеген. Адвокаттық сауалнама негізінде сараптаманың қорытындысына тексеру жүргізген кезде ешқандай медициналық ұйым оның дұрыстығын құптаған жоқ. Мәселен, тексеру нәтижесінде Оташевтан зәбір көрдім деген адамның жарақаты оқиға кезінде емес, одан 4 күннен кейін алғаны белгілі болды. Соттың бірінші инстанциясы бойынша Оташев әулетіндегі ересектерді шартты түрде 2 жыл, балаларды 1 жыл бас бостандығынан айырсын деген үкім шығарылған көрінеді. Жақында Оташевтар әулеті облыстық сотқа апелляция беріп қойыпты. Қостанай аудандық сотына хабарласқанда, бұл істі қараған соттың демалыста, ал қазір істің облыстық сотқа жөнелтілгенін, үкімнің заңдық күшіне енбегенін айтады.
Дела у нас нет. Я не судья, который рассматривал это дело. Судья тот, кто рассматривал, он в отпуске. Приговор в законную силу не вступил. Все, что я могу вам сказать.
Ал Қостанай облыстық сот өкілдері аталған істің әлі келмегенін айтып отыр.
Олар апелляцияға біздің областный сотқа беріпті. Түсет соң қаралады. Артынан бір рет деңгей может.
Ал Асылбек Оташев болса, туғандарына әділетсіз шығарылған аудандық соттың үкімін жоюды талап етіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Кымбатты радиотуң даушыгайын, сонымен өзеріңіз естігенде, Қостанай облысының тұрғыны Асылхан Оташов деген азамат өзінің туыстарына қарсы қылмыстық іс қозғалып, ол сот әділетсіз шешім шығарғанын айтуда. Яғни оның сөзіне қарағанда, облыстық сот орындары туыстарын соққыға жыққан жеті бірдей шабуылдаушыны жасалаудың орнына, оның таяқ жеген, зәбір көрген туыстарын айыптап отыр екен. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Гуантанамадан соңғы қазақ тұтқын босатылды деді Ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хогланд. Ақшта жаңадан сайланған президент Барак Обама Ақ үйдің болашақ әкімшілігін жасақтауға кірісті. Мәскеуде бір түркмен, бір өзбек азаматы қаза болды. Қырғыз үкіметі елдегі діни ұйымдарға бақылауын күшейтетін болды. Сонымен қатар Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обаманың Иранмен сөйлесуге әзірлігіне Израиль сақтықпен қарап отыр. Халықаралық қаржы қоры Украинаға несие бермекші. Қымбатты ағайын, Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамыз одан әрі жалғастыра отырып, назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Яғни онда Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі бүгінде шетелде қуғында жүрген, сырттай сотталған Әкежан Қажыгелдинмен өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Ол Қазақстандағы жағдайларға және әлемдегі жағдайларға өз пікірін білдіретін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушыларым, сонымен Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі бүгінде шетелде қуғында жүрген Әкежан Қажыгелдин Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді. Ол әлемде және Қазақстанда болып жатқан жағдайларға өз пікірін білдіріп отыр. Оның ішінде айта кетер болсақ, атышулы қазақ кейіппен болыске қатысы бар делінген Қазақстан билігі батыстық адвокаттарды жалдауға қыруар қаржы жұмсап жатыр деген ақпарат анықталып, тергеліп жатқандығы айтылды. Сонымен қатар Қажыгелдин Қазақстандағы экономикалық ахуалға да тоқталатын болады. Әңгіме басында Азаттықтың тілшісі Сұлтанхан Құлылы, Әкежан Қажыгелдинге елден жырақта жүргеніңізге 10 жылдай болып қалды. Ана тіліңізді ұмытқан жоқсыз ба деген сауал қойған еді. Оған Әкежан мырза?
Жоқ айналайын, мен ауылда туып өскен баламын ғой. Қазақтың қарадомалағы. Үлкен елдің омырауын елген баламын. Мен қалаймын мен. Жын қағып кеттесе, жын соғып кеттесе мен Құдай сақтасын.
Сонымен шетелде бірнеше жыл жүрген, қуғында жүрген Қазақстанның экс-премьер-министрі Әкежан Қажыгелдин, мен ауылдың қарадомалақ баласымын, өз ана тілімді ұмытқан жоқпын деп отыр. Енді Азаттық радиосының Әкежан Қажыгелдинмен жүргізген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон кезегі әріптесім Сұлтанхан Аққұлында.
Әкежан аға, онда ақш тарихында өте тарихи маңызы зор президент сайлауы болып аяқталды. Енді ақш тарихында тұңғыш рет қара нәсілді саясаткер президент болып сайланды. Ақштың сыртқы саясаты, оның ішінде бұрынғы совет республикаларында, оның ішінде әсіресе Орта Азия елдеріне деген сыртқы саясатында өзгеріс болуы мүмкін бе? Оның ішінде осы Қазақстандағы демократияландыру процесі, соған қатысты өзгерістер болуы мүмкін бе?
Ең бірінші сізге айтайын дегенім, ол жаңа өзіңіз атап кеткен жағдай. Ақш тарихында бірінші рет қаратөре жігіт ең бірінші орынға келіп орныққаны маңызы керемет. Бүгін әрбір адам өзіңізді соны талқылады. Мысалы, оны немен салыстыруға болады? Мысалы, есіңізде ме, Совет одағының қатарында жүріп республика болып келген кезде біздің басқарып жүрген Димаш Ахметович Қонаев болды. Әрбір қазақ қалай болса да біз бәріміз түсініп қой, бәрін біліп жүрдік. Қалай болса да біз қанағаттанып жүрдік. Демек жоғарыға отырған азамат бізден болды. Әрбір кіші елдің сондай үміттері болады. Бүгінгі болған жағдай сол жағына қарағанда бұл тарихи жағдай. Ал енді өзгерістер бола ма жоқ па, біздің Орта Азия мен Қазақстан қарым-қатынасына қарағанда әрине болады. Билікке келіп отырған демократтар. Демократтар ол демократия саласында олардың көзқарасы, қарым-қатынаста алдыға қоятын мәселелерінің бірі сол демократия болады. Бүгін билікке келіп отырған адамдардың көбілігі Джозеф Байденді жақсы таниды. Джозеф Байденді біздің журналистер жақсы таниды. Ол азаматтар алдына қойған сұрақтарына орындатпай жауабына тоқтамайды. Сондықтан өзгерістер болуы мүмкін. Ол өзгерістер жаман болмас. қарым-қатынас дұрыс болады. Ол жағынан ешқандай бұзылып кетеді деген мәселе, бұзылып кетеді деген себеп те жоқ. Әрине, Қазақстан Орта Азияда өте белгілі мемлекет. Біз керектіміз, экономикамыз дұрыс. Біздің экономикада батыстан келген қаржы керемет мол. Сондықтан біздің ауызға қоятын саясатымыз бүгінгіні жаңадан келген ақш билікке келген адамдармен өте жақсы қарым-қатынас. Бүгін бірінші күннен бастап дұрыс қарым-қатынас құрған едік.
Айкежан Ұжа, содан кейін өзіңіз білесіз, мына іс қазақтың намысына тиетін атышулы қазақ гейт ісі бойынша ақшта өтіп жатқан сот процесі Қазақстандағы бақылаушылардың пікірінше тым ұзаққа созылып кетті. Енді осы Ақ үйге жаңа әкімшіліктің келуіне байланысты осы қазақ гейт ісі бойынша сот процесі соңына жете ме? Сіз қалай ойлайсыз?
7-8 жыл болған әңгіме, керемет созылып кеткен әңгіме. Оның аты да жаман, өзі бізге сұйықсыз қазақ гейт деп аталады. Бір журналист оны біз бәріміз жақсы танимыз, атап кетті, сол кезде қазақ гейт деп аталды. Әрине, бізге өкпелі жағдай. Бірақ дегенмен бұл іс аяғына жетеді. Оны тоқтатып немесе оны бұзып кететін жағдай жоқ сияқты. Ол енді өзінің соңына барып, әлгі дәл бүгін кінәліп отырған кейтін деген азаматтарына Америка құрама штаттарының әкімшілігі өздері соттайды. Әрине, сотталғанда қаржы жағынан да штраф салынады. Ал бізге қарым-қатынасы, біздің мемлекет арасындағы қиыншылық, ол біздің мемлекеттің басшыларының сол іске қатынасы бар ылығы. Анау бір мұнайшы энергия компаниядан алынған қаржы кімге қалай жұмсалған, кімге берілген, ол мәселе әрине мәңгілік, өте қиын нәрсе. Сондықтан ақырғы 7-8 жылды біздің өкінішке орай біздің басшылық, біздің үкімет ешқандай бір аттан өзін қорғау үшін, өзі үшін қорғау сөз айта алмай қалды, үндемей қалды. Ол жерде, ол істің ішінде көп мәселелер бүгінге дейін анық емес, ашық емес. Оны елдің ішінде зерттеп, оны қарап, кімнің кінәсінен болып қалған жағдай, оның бәрін бізге бүгінгі отырған президенті өзі болмаса, келешекте жас азаматтар мүмкін оның бәрін ашып береді. Нұрсұлтан Назарбаев өзі бастап, оның бәрін бір жақсы шетке шығарып салатын уақыт келіп қалды.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сіздер Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі 1999 жылдардан бері шетелде бас сауғалап жүрген Әкежан Қажыгелдиннің Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатын тыңдап отырсыздар. Жалғасын қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Әкежан Қажыгелдинмен сұхбаттың жалғасын әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы әрі қарай жүргізеді.
Әкежан Ұжа, негізінде осы батыс ақпарат құралдарының жазуына қарағанда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы қазақ гейт ісін жылы жауып қою үшін мына Американың батыстың адвокаттық компанияларын аямай жалдап, оған қыруар қаржы жұмсап жатқан көрінеді. Содан сіздің қандай хабарыңыз бар?
Оны бірінші рет мен естігенім Рахат Алиевтен естігенім. Ол болған нәрсе, болған уақиға. Оны бүгін тексерудің астында тексеріп жатқан қайтадан прокурорлары мен әділеттік министерствоның қызметкерлері. Ол анық. Ал түбіне прокурор оны сотқа дейін апара ма жоқ па, мен бүгін айта алмаймын. Бірақ апаратын болса, ол жаңаған атап кеткен қазақ дейтінің одан да көбірек болатын ісі сияқты. Себебі ішінде жалғыз дейтін сияқты адам емес, үлкен-үлкен Американың ірі бұрын істеп кеткен ірі қызметкерлері қатысқан сияқты. Мен бүгін олардың атын ата алмаймын, себебі қолымда дәлелдейтін қағаздарым жоқ. Бірақ ана басылып кеткен бүгін белгілі мақалдарға қарасаңыз, Америка құрама штаттарынан шыққан материалдарға қарайтын болсаңыз, әжептәуір үлкен іс. Қайтадан біздің ел, қайтадан біздің басшылар, қайтадан бізден ұсталған ақша атап отырғаны 40 миллион дейді, Алиевтің атағаны 10 миллион, өзі дәлелдеп отырған 10 миллион. Әжептәуір ақша. Қайда жатыр оның соншама ақша? Оны неге елге ұстамаймыз? Неге елге жұмсамаймыз? Неге оны басқаша қолданбаймыз? Неге біз Америка жүрген адвокаттарға жалдап соншама көп ақшаны ұстаймыз? Демек, ар жағында мәселе терең жатыр. Көреміз не болатын. Бірақ менің бүгін қорқып отырғаным бұл тағы да бір үлкен жанжал, үлкен бір іс болатын сияқты. көреміз енді уақыт көрсетеді.
Акежан аға, сосын қазір өзіңіз білесіз, елге қайтып оралсақ, Қазақстан үкіметі осы ғаламдық қаржы дағдарысына төтеп беру үшін бір іс-шаралар қабылдап жатыр. Сол Қазақстан үкіметінің осы ғаламдық қаржы дағдарысына қарсы қабылдап жатқан іс-шаралары лайықты деп ойлайсыз ба? Сол қаржы дағдарысына тойтарыс бере ала ма?
Дәл бүгінгі жасап жатқан тіршілікке бір баға беретін болсақ, бізге, маған да, сізге де, қарапайым қазақ азаматтарына да жетіспей жатқан информация бар. Қалай жасамақ шоны? Қаншама қаржы ұстамақ шоны? Неге ұстау керек? Неге бұл қаржыны одар ертең банкыға бермекші? Сол бәрі түсініксіз. Сонда ең бірінші менің атап отырғаным үкіметке қарсы. Ең бірінші қандай бағдарлама дайындасаң да, жұрттың алдына апарсаң да, ең бірінші айтуың керек, не істемексің, қалай істемексің, қашан істемексің. Ол бәрі жоқ. Сонда мен бүгін ешқандай баға бере алмаймын. Бірақ байқап отырсақ, жағдай қиындап барады, ешқандай жеңісіміз жоқ. Соған қарағанда мен айтайын дегенім, қысқаша қазақша айтса, бүгін мен қанағаттандым, жасап отырғаны дұрыс, уақытша келген қиыншылық, ертең бәріміз бұдан аттап өтеміз деп айта алмаймын. Аттап өтеміз әрине. Халық қалады, ер қалады, жер қалады. Бірақ қаншама бұл ауырсылық батады, қалай батады, қаншама халық ақырындап жинап жүрген түйін-түйінінен айырылады. Оны бүгін біз ашық сөз айта алмаймыз. Себебі үкіметтің бәрі жасап жүрген тіршіліктері бәрі бір құпиялы. Бәрі ешкімге белгісіз.
Тағы бір сауал. Жалпы егер Кәрім Мәсімов бастаған Қазақстан үкіметінің таратылатынын көптен бері айтып келе жатыр. Егер қазір президент үкіметті таратып жіберсе, Қазақстанда осы ғаламдық қаржы дағдарысына төтеп бере алатын былай айтқанда жақсы үкімет басшылары, былай айтқанда білікті менеджерлер табыла ма? Қалай ойлайсыз?
Әрине табылады. Біз қазақ білімді халық, бұрынғы кезден көп оқуға тырмысқан, тармасқан жігіттер өте көп, білімі бар жігіттер өте көп. Біз білімді халықпыз. Ешқандай кемшілігіміз жоқ. Біз алып кетеміз, алып жүре алатын жігіттер бар, жасайды. Бірақ бұл бүгінгі үкімет енді одарды босату керек. Бастауытпай, не халықты ренжітпей, не мемлекет басшысы өзінің басын ауыртпай, тезірек оларды босатқаны дұрыс болар. Өзіне де бізге де, экономикаға.
Жақсы, әкежан аға, әңгімеңізге көп рахмет.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, бүгінде шетелде бастауға алып жүрген Әкежан Қажыгелдинмен Азаттықтың өткізген сұхбатын тыңдадыңыздар. Ол Қазақстандағы жағдайларға, Қазақстанның экономикалық ахуалына тоқталып өтті. Айта кетейік, қымбатты ағайын, Әкежан Қажыгелдинмен өткізілген сұхбаттың толық мәтінін Азаттықтың интернет парақшасынан тыңдай аласыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Қымбатты ағайын, сонымен Азаттықтың бағдарламасының соңында назарларыңызға пікірсізде міндер бізде айдары беріледі, онда Анар Мұратқызына сөз берейік.
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің қоры ғылымдағы жастарға өзінше ерекше көмек көрсетіп жатыр. Оның ішінде студент жастарға арналған кандидаттық қорғаған докторлығына ізденіп жүрген, немесе кандидаттық диссертациясын жазуға ізденіп жүрген Қазақстанның жастарына арналған әртүрлі сыйақы тағайындалған байқаулар өткізді. Осы байқаулар барысында әрине жастарды қолдайтындай грант бөлініп отыр. Дегенмен бір көңілге қонбайтын, немесе көңілде бір қаяу орнататын мәселе осы байқауға қатысып отырған жастардың көбінің ғылымда жазатын тілі, ғылымда қолданатын тілі орыс тілі. Қазақ тілді ғалым жастарымыз жоқ деп айта алмаймын, бар әрине. Алайда олардың саны әлдеқайда орыс тілді ғалымдағы жастардың санынан аздау болып отыр. Осы тұрғыда қазақ тіліндегі ғылым дамуының болашағы қандай деген мәселе ойландырады. Осыған байланысты қазіргі кезде қазақ тілінде жазылып жатқан еңбектердің басым көбі гуманитарлық салаға байланысты. Гуманитарлық саладағы ол мысалы тарихқа, философияға, тілдің өзіне қатысты, әдебиеттануға қатысты еңбектер, әлхам шүкір қазақ тілді еңбектердің үлесі ол жерде біршама жеткілікті. Алайда мына техника саласындағы жазылып жатқан, техника саласындағы жүргізіліп жатқан ізденістер, олардағы қазақ тілді зерттеулердің үлесі мүлдем аз. Бұл біздің қазақ жастарының емес, қазақ тілді жастардың техника саласындағы белсенділігін аздығын көрсетпейді. Меніңше одан емес, бұл біздің қазақ жастарының техника саласына бара алмай жатқанын көрсетеді. Неге бара алмай жатыр? Себебі барлық сол техника саласындағы жасалған база орыс тілінде. Сол базаны түгел қазақ тілінде жасау үшін шын мәнінде алғанда қажырлы еңбек керек, қаражат керек. Қажырлы еңбек ететін мамандарымыздың өзінің саны да азып отыр. Себебі өздеріңізге белгілі математика болсын, физика болсын, микробиология биология, химия толуп аткан салаларда казак тилинде жазатын маргаска немесе кылым ыстап турган үлкен профессор агаларыбыз аз олардын саны. Сондуктан алар өздөрүнө жаш мамандар дайындоо керек. Мен ойлойм, бул жерде жок деп айтууга болмот, бар база, бирок азгантай. Сону күчөйтүү үчүн кадимкидей мамлекеттин камкорлугу керек. Онун арнайы багдарлама куруу керек. Сол бағдарламаға қаражат бөліну керек. Соған арнайы мемлекет соны өзі қадағалап отыру керек. Менің ойымша сол.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Бағдарлама жүргізушісі мен Нүкілай Бестай, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.